Mitkä ominaisuudet tekevät eläimestä kädellisen, eläintarhanjohtaja, eläinfysiologi Seppo Turunen Korkeasaaresta?
No, kädellisiähän on nykyisen määritelmän mukaan aika paljon verrattuna siihen, mitä vielä 10 vuotta sitten ajateltiin. Niitä on ehkä lähes 350 lajia. Ja se määritelmä oikeastaan sisältyy tähän nimeen aika hyvin, että niillä tietysti täytyy olla 2 hyvää kätevää eturaajaa. Mutta lisäksi ne on siis ihmisen kaltaisia apinoita. Siihen liittyy tietysti aivojen kasvanut koko, kaikenlaisia tämmöisiä ominaisuuksia. Apina on hyvä määritelmä kädellisesti.
Pitääkö se paikkansa, kun kiinalaisilla on tämmöinen käsitys, että käsien käyttäminen, et käyttää sekä oikeaa että vasempaa kättä, pyörittelee niissä nyt palloja tai mitä hyvänsä jongleeraa, niin se kehittää aivoja ja ajattelukykyä. Viisastuuko kädellinen, kun se käsiään käyttää?
No sanotaan niin, että aivojen toiminnassa niin tällainen harjoittelu jo pienestä asti kyllä se kasvattaa niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi ajatellaan vaikka viulunsoittajaa, joka lapsesta asti harjoittelee käsiään näitä näppäryyksiä, niin kyllä se vaikuttaa aivojen hermoyhteyksien muodostumiseen, eli kehittää ikään kuin niitä.
Eli viisastuivatko nämä eläimet siinä vaiheessa, kun ne ryhtyivät kädellisiksi ja rupesivat käsiään käyttämään? Tuliko siinä lisää järkeä saman tien käyttöön?
No nämä tällaiset ominaisuudet, mistä äsken puhuttiin, eli kun sitä ikään kuin harjoitteli, nehän ei ole tietysti periytyviä ominaisuuksia. Mistä syystä sitten aivojen kehitys aikoinaan lähti käyntiin, niin se on paljon monimutkaisempi asia, ja siihen ehkä eniten vaikuttaa kuitenkin se, että minkälaisessa yhteisössä tämmöinen eläinlaji elää. Eli aivojen kehittymiselle kai suuri haaste on ollut se, että kuinka monimutkainen ympäristö, tällainen sosiaalinen ympäristö on ollut näillä eläimillä, ja kädellisethän on tyypillisesti hyvin sosiaalisia eläimiä. Tämä on yksi kädellisten tärkeä ominaisuus. Ja selviytyminen tämmöisessä sokkelossa, missä on erilaisia ristiriitoja ja paljon sekä vihamielisiä että ystävällisiä kavereita, niin se on varmaan yksi tärkeä edellytys sille, että on ollut paineita aivojen kehittymiselle.
Onko eläinfysiologin helppo uskoa, että sosiaalisessa yhteisössä eläminen on niin vaikeaa, että siinä järkikin nyrjähtää, jos ei se kehity, kuinka se näyttää täällä Korkeasaaren apinoiden keskuudessa olevan eläintarhanjohtaja Seppo Turunen?
No kyllä, se oikeastaan mulle aika helppo ymmärtää se, että on tietysti monia muitakin ympäristöjä, joissa aivot on kehittyneet aika hyvin. Sanotaan esimerkiksi vesiympäristössä, delfiineillä on tunnetusti miekkavalalla tunnetusti erittäin suuret aivot. Että niilläkin tämä kyllä liittyy siihen, että niillähän on hyvin monimutkaisia sosiaalisia yhteisöjä.
Onko ne salapoliisi Herkule Poirotin harmaat aivosolut?
Ne on näitä aivojen pinnalla. Sehän on hyvin ohut kerros siinä, josta on käytetty tämmöistä nimeä kuin kuorikerroksen ulojen kerros, joka on muutaman solukerroksen paksuinen. Mutta kun se on niin poimunen tämä aivojen rakenne, niin sitä massa itse asiassa on hyvin paljon. Se on siis evolutiivisesti kaikkein nuorinta aivojen osaa.
Kuinkas nuori juttu se sitten, että kehitettiin sen sosiaalisuuden päälle vielä kulttuuri kehittämään lisää aivoja?
No, kulttuurikin kehittyminen on varmaan hyvin vanha asia. Tässä tietysti antropologit, eli nämä, jotka päätoimisesti tutkii ihmistä, niin ovat määritelmässä joskus aika tarkkoja siinä, että mitä voitaisiin kutsua kulttuuriksi. Ja sehän liittyy kaikki jollakin tavalla oppimisen määritelmään. Ja nämä tiukan linjan antropologit on sitä mieltä, että sellaista oppimista, joka on tyypillistä siis ihmiselle, että se ei olisi kovinkaan yleistä edes kädellisillä. Kuitenkin yleisempi on sellainen ajatus, että kulttuurista voidaan puhua kädellisillä aika laajasti, koska tätä oppimista, erityyppistä oppimista, tavataan ihan niistä, tietysti tavataan eläkunnassa hyvinkin laajasti, mutta kädellisissä kuitenkin sillä tavalla, että se on johtanut aika monimutkaistenkin sille yhteisölle ominaisten tapojen kehittymiseen ja ikään kuin myöskin niiden käytäntöjen ikään kuin periytymiseen sillä tavalla, että niitä opetetaan sitten aina jälkeläisille. Eli kyllä mun mielestä kulttuurista voidaan puhua jo ihan täällä 10 miljoonien vuosien takaa, silloin kun kädelliset ehkä ensimmäiset ilmestyivät jo aika pian dinosaurusten kuoleman jälkeen siinä 60 miljoonaa vuotta sitten. Ehkä sieltä jostakin voitaisiin sanoa, että juontaa tämmöiset kulttuurin juuret.
No kuinka paljon tuoreempi tulokas ihminen sitten on? Eikö ihminen on aika lailla loppupäästä sitä ihmisapinoiden kehityskatrasta?
No tietysti ihminen on ihan sieltä loppupäästä, että simpanssin ja ihmisen kehityslinjat, ehkä nyt sitten 5-7 miljoonaa, ehkä saattaa olla vähän aikaisemminkin, mutta tuota luokkaa sitten. erosivat nämä kaksi kehityslinjaa. Ja tietysti nämä ihmiset olivat vielä hyvin apinamaisia ja hyvin simpanssimaisia kenties luonteeltaan. Tästä simpanssin kehityslinjastahan erosi sitten vielä kääpiösimpanssi pari miljoonaa vuotta sitten. Ja se on monessa mielessä aika paljon ihmismäisempikin kuin simpanssi. Että tässä on tällaisia rinnakkaisia linjoja, mutta sitten tämä nykyihminen on pari miljoonaa vuoden takaa varhaisempi nykyihminen. Ja kun tullaan tähän uuteen nykyiseen nykyihmiseen, niin sitten puhutaan enää noin 150 000, 200 000 vuoden takaisista ajoista, jolloin tämä meidän oma lajimme varsinaisesti ilmaantui maapallolle. No silloinkin tietysti monet asiat oli vielä aika apinamaisia. Todennäköisesti esimerkiksi puhe, eli jonkinlainen kieli oli aika pitkälle kehittynyt. On arveltu, että se kuitenkin syntyi jo aikaisemmin näissä varhaisissa nykyihmisen muodossa, mutta sitten asteittain kehittyi tehokkaammaksi. Ja sitten nämä tämmöiset kulttuurin muodot, joissa puhutaan tämmöisestä käsitteellisistä asioista ja puhutaan abstraktien termiin, niin ne on sitten jo ehkä vieläkin nuorempia, vaan muutaman 10 000 vuoden takana.
Onko näitä käsitteellisiä juttuja myös muilla apinoilla kuin ihmisellä? Oliko Tartsan tarinat mahdollisesti paikkansa pitäviä, kun siellähän ne gorillat keskustelivat milloin mistäkin?
Tietysti ihmisen on aika vaikea aina tietää, mitä liikkuu kädellisen päässä, mutta voisi sanoa, että on tämmöinen teoria mielestä, joka esimerkiksi ihmiselläkään ei kehity lapsilla ennen kuin ehkä noin 4 vuoden iässä, joka tarkoittaa sitä, että tämä lapsi pystyy ajattelemaan, että tuo toinen henkilö ajattelee maailmasta eri tavoin kuin minä. Että on tällaisia muitakin käsityksiä maailmasta kuin minulla itsellä. Tämä ei ole ihmisellä synnyin lahja, vaan vasta noin 4 vuoden iässä. Mutta tällainen ominaisuus on kuitenkin jo simpansseilla ja lähisukuisilla bonoboilla, saattaa olla gorillallakin. Eli niillä on jonkinlainen teoria mielestä. Ne pystyvät asettumaan naapurinsa asemaan, pohtimaan sitä, että tuo yksilö ajattelee eri tavalla kuin minä, se voi olla minun tekemisestäni jotakin toista mieltä ja ei kenties tykkää sitä, mitä minä nyt aion tehdä. Eli kyllä nämä on aika korkeatasoisia henkisiä ominaisuuksia, joita kädellisilläkin tavataan.
No mitä apinoiden kulttuureista tiedetään nykytiedon valossa, kun ihminenhän ei kaikkea ymmärrä?
No apinoiden kehittyminen, apina lapsen kehittyminen aikuiseksi on hyvin samantyyppinen kuin ihmiselläkin, että siellä opettamisella on hyvin tärkeä merkitys. Emo on tärkeä opettaja, mutta koko yhteisö, muut jäsenet osallistuu tähän opettamiseen myöskin. Kyllä siinä tämä tämmöinen sosiaalistuminen, eli sosiaaliseen ryhmään samaistuminen, se on varmaan keskeinen asia, niin kuin ihmiselläkin. Sehän on pitkä prosessi, kestää varmasti vuosia ennen kuin apina yksilökään on sosiaalinen ryhmänsä tämmöinen täysivaltainen jäsen, joka sen säännöt hallitsee. Tuo kai lyhykäisyydessä on se, joka siis tuo tämmöisen apinan yhteisönsä jäseneksi, samalla tavalla kuin ihmiselläkin.
Seppo Turunen, kun evoluutio ei kuskaa lajien mukana sellaista ominaisuutta, mistä ei ole todennäköisesti jotain hyötyä, niin mitä hyötyä siitä on, että joku laji on sosiaalinen tai se kehittää kulttuurin ihan lajin säilymisen ja lisääntymisen kannalta?
Sitä ei oikeastaan varmasti osata sanoa, että mitä hyötyä tällaista sosiaalisuudesta on. Yksi seuraus siitä on, että pystytään puolustautumaan vihollisia vastaan paremmin. Se on tämmöisen ryhmän yksi seurausmerkitys, mutta sitä, miksi on tarvetta tämmöisiin suurten ryhmien syntymiseen, niin ei siihen oikeastaan ole mitään hyvää selitystä. Emme tiedä sitä, miksi. Paitsi että nähdään, että joissakin asioissa se varmaan ihmisessä tässä puolustautumisessa, ehkä ravinnon löytämisessä, siitä on apua. Mutta voisi hyvin kuvitella, että se on vaan tällainen jonkunlainen mielenkiintoinen haaste niille tulla toimeen tämmöisessä yhteisössä. Se antaa mahdollisuuksia tietysti monenlaiseen. Tässä ei tietysti tiedä, mikä on muna ja mikä on kana. Mikä on se syy, miksi suuria ryhmiä on syntynyt. Ei esimerkiksi tiedetä, miksi me pakkaudumme tällaisiin kaupunkeihin. Osittain sitä uteliaisuutta ruokkiva asia, että pakkaudutaan ryhmiin. Ei siihen varsinaista syytä kenties biologiassa olekaan.
Eläintarhanjohtaja Seppo Turunen Korkeasaaresta. Kuinka paljon sitten ihan silkka uteliaisuus vaikuttaa siihen, että muut kädelliset ja ihminen siinä joukon jatkona kiinnostuvat penkomaan milloin mitäkin asioita tai termiittipesiä ja keksivät uusia ratkaisuja entisiin ongelmiinsa?
No uteliaisuuskin on sellainen ominaisuus, jota on hyvin vaikea sanoa, että mistä se esimerkiksi johtuisi. Mutta kun aivojen rakenne on riittävän monimutkainen, niin kyllä se johtaa tietysti siihen, että kiinnostuu monipuolisesti ympäristöstä. Ja uskoisin, että tässä on pelkästään se, että ollaan sillä tasolla, että aivot antaa mahdollisuuksia monenlaiseen asiaan. Silloin tietysti niitä kaikkia mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Ja kädellistähän on, nehän on mestareita oppimaan ja ne on mestareita myöskin matkimaan toisiaan. Ja tällä tavalla esimerkiksi kun ne havainnoivat jotakin yksilöä tekemässä jotakin, niin usein lähdetään sitä toistamaan tai sitten pohtimaan sitä tilannetta, että tällä yksilöllä on tuohon ongelmaan tuommoinen ratkaisu, että koitanpa itsekin, miten se voisi onnistua. Ja tämä on yksi tapa oppimista, joka tietysti ei ole ihan samaa tämmöistä imitoimista kuin esimerkiksi ihmislapsen, mutta siihen liittyy juuri tällainen, että halutaan paneutua ympäristöön oman uteliaisuuden pohjalta ja niillä keinoilla, mitä sattuu olemaan käytettävissä.
Kuinka paljon eri kädellislajeja on ollut tässä vuosien tai vuosimiljoonien tullen ja mennen?
No, kädellisiä varmasti on ollut aika paljon ja ihmisen evoluutiokin on semmoinen historialta, että näitä meidän esi-istemien rinnakkaislajeja on ollut paljon. Ja nyt kun niitä sitten näillä uusilla menetelmillä genomia katsoen kartoitetaan, niitä erotellaan tosiaan päälle 300 lajia. Kaiken kaikkiaan apinoitakin on 250 lajia. Eli apinat on tietysti suurin ryhmä näistä kädellisistä. Ja niiden, varmastikin niiden menestymiseen on vaikuttanut se, että ne on esimerkiksi ravitsemukseltaan hyvin monipuolisia, kokeilevat ja ovat oppineet hyödyntämään niitä ruokia, mitä on luonnossa paljon. Eli, ja se, että ne ovat tämmöisiä puissa liikkuvia, on tehnyt senkin mahdollisuus, että ne ovat suht turvassa pedoilta. Tämä on varmasti yksi syy, miksi ne ovat menestyneet aika hyvin. Ne ovat myöskin monet aika isokokoisia, joka sekin auttaa tässä taistelussa muiden lajien kanssa. Eli kaiken kaikkiaan kädelliset ilmeisesti on aika menestynyt eläinryhmä.
Miten sitten niissä kädellisissä, mitkä nyt on meidän päiviin säilyneet, että niitä on voitu tutkia, niin miten se lauma ja sen sosiaaliset kuviot muodostuu?
No, näiden laumien muodostumiseen vaikuttaa aika paljon se, että mitkä yksilöt lopulta sitä laumaa jäävät. Monissa laumoissa sekä urokset että naaraat syntyneet saattavat vaihtaa laumaansa jollakin lajilla. Esimerkiksi simpanssit on tällaisia, joissa naaraat vaihtavat uusiin laumoihin. Ihmiselläkin taitaa olla alun pitäen tämmöinen järjestelmä, että nimenomaan naaraat lähtevät pois. Laumaan jäävät yksilöt tietysti muodostavat tämmöisen perheen. Pienimmillään saattaa olla tämmöinen perheryhmä esimerkiksi eteläamerikkalaisilla tamariineilla, se usein on vain perheyhteisö. Mutta sitten tällaisia hyvin suuria laumia tunnetaan esimerkiksi paviaaneilta, niiden sukulaisilta, joilla tämä lauma koko saattaa olla lähellä 100. Ja siinä on hyvinkin monimutkaisia hierarkioita, joissa siis on tällaisia perheyhteisöjä, niiden muodostamia omia yhteisöjä, klaaneja, tämän tyyppisiä. Eli 4-5 asteen erilaisia organisaatioita. Ne on hyvin hierarkkisia rakenteita. Usein siellä sitten on päällikkönä tämmöiset määräävät koiraat, jotka komentavat omaa klaaniaan. Samassa yhteisössä jollakin lajeilla, esimerkiksi näillä eräillä paviaaneilla, on yksi määräävä koiras, joka hyvin suverenisti komentaa laumaansa.
Mitä etua tämmöisistä hierarkioista ja tavallaan niin kuin yhteiskunnan rakentamisesta? Jos paviaanit rakentaa yhteiskuntaa ja ihmiset rakentaa yhteiskuntaa, niin kai siitä jotain hyötyäkin pitäisi olla?
No, sekin on vaikea kysymys sanoa, että onko niistä mitään hyötyä. Siitä saattaa olla hyötyä esimerkiksi tälle johtavalle urokselle. Se saa oman jälkeläistönsä ja se asema, mikä tällaisella uroksella on usein hyvin kiusallinen, koska sen yleensä niiden valtakausi ei kestä kovin kauan, siihen tulee kilpaileva uros.
Mitenkä se arvojärjestys sitten pysyy siellä apinalaumassa ja mistä ne tietää, kuka on kenenkin ylä- ja alapuolella, jos on joku tämmöinen paviaanien moniasteinen yhteiskunta, missä on klaanit ja muut sijassa?
No, sitä tietysti ei ole kovin helppo pelkästään seuraamalla tämmöisen lauman toimintaa niin saadakaan selville. Että jos tarkkailee pelkästään sitä, mitä yksilöt liikkuu siellä, niin sehän on hyvin sekava. Eikä mistään tämmöistä hierarkiasta voi sanoa, että on puhettakaan. Ja oikeastaan kesti aika pitkään, niin kun keksittiin se, että millä tällaisia apinoiden sosiaalisia hierarkioita pystyttäisiin tutkimaan. Ja sitten se keino, mihin on päädytty ja mikä ilmeisesti on aika hyvä, on se, että niiden oikeastaan paras tämmöisien verkostojen huolehtimiskeino on tämä sukiminen, eli toistensa nyplääminen. Ja sehän on alun pitäen ollut keino, jolla on pidetty turkki puhtaana loisista ja epäpuhtauksista. Ja vieläkin siis sehän näyttää siltä, että ne karvojen välistä hakevat loisia. Ja tämä on varmaan yksi funktio, mutta ainakin näillä apinoilla ja ennen kaikkea ihmisapinoilla molemmilla, niin sen tärkeimmäksi tehtäväksi, tämän sukimisen tärkeimmäksi tehtäväksi on noussut se, että sillä pidetään yllä tämmöistä läheistä sosiaalista yhteyttä ja sillä saadaan tuttavuuksia ja huolletaan näitä ystävyyssuhteita. On todettu, että kun tämmöinen sukiminen alkaa, niin tässä sukimisen kohteessa niin nämä mielihyvähormonit eli opiaatit, niiden taso kasvaa ja tämä sukimisen kohteena selvästi nauttii sitä, voi jopa nukahtaa siihen. Eli se selvästi antautuu niin kuin täysin tähän huoltoon. Ja se on oikeastaan erittäin suuri luottamuksen osoitus tälle sukijalle. Usein on niin, että alemmat yksilöt sukivat ylempiä, mutta myöskin toisinpäin ilman muuta tapahtuu näin. Ja sitä käytetään joskus myös paitsi että tämmöisen normaalin sosiaalisen yhteyden, hyvien suhteiden luomisessa, niin sitä voidaan käyttää lepyttämisessä. Myöskin siinä, että halutaan osoittaa toisille, että ei olla vihamielisiä, että mä tulen nyt ystävällisissä aikeissa tänne. Siihen liittyy, voi liittyä myöskin tämmöistä ääntelyä, mutta sukiminen on usein se perustapahtuma. Ja tätä on voitu helposti dokumentoida. On tehty vaan tämmöisiä tilastoja siitä, että kuka sukii ketäkin ja kuinka paljon päivässä. Ja tällä tavalla on päästy selville, että ketkä ovat hyviä ystäviä ja ketkä esimerkiksi tällaista huoltoa sitten eniten haluavat. Tämähän on hyvin monimutkainen, taikka tämmöinen vaatelias yhteydenpidon muoto, kun verrataan ihmisen kännykän käyttöön, niin se on aika vaativa. Mitkään kädelliset ei käytä siihen enempää kuin noin 20% päiväpalvelujen ajastaan. Sehän aikahan kuluu tietysti ennen kaikkea ravinnon hakemiseen ja siirtymiseen paikasta toiseen, mutta tämä sukiminen ilman muuta se kuluttaa varsin suuren osan päiväajasta. Tämä 20% on jollakin tavalla tämmöinen aika jännä asia, koska on todettu, että ihmisilläkin, nykyisinkin, tätä on tutkittu eri kulttuureissa, niin noin viidesosa ajasta, vuorokausi tästä valvelajasta kuluu siihen, että huoletaan näitä kontakteja tuttavien ystävien kanssa. Jos ihminen olisi riippuvainen sukimisesta, niin tähän kuuluisi varmasti paljon enemmän aikaa. Tämä on tietysti riippuvainen sitä, että kuinka suurissa yhteisössä eletään. Ja apinoillahan nämä sosiaaliset yhteisöt on paljon pienempiä kuin ihmisellä. Suurimmillaan ne voi olla apinoilla tämmöistä 70-80 luokkaa. Pavianilla esimerkiksi sitä luokkaa jollakin seladoilla. Se voi olla isompikin. Mutta tämä on ihan selvästi tämmöinen yläraja, että sitä suuremmat yhteisöt alkaa sitten jo hajota. Ei pystytä pitämään sukimisen keinolla tämmöistä kovin kompaktia yhteisöä enää pystyssä, vaan sitten erotaan jo alalaumoiksi. Ihmisellä, jolla tämä sosiaalinen yhteisö on tietysti vielä paljon suurempi, sukiminen ei ollenkaan riittäisi, vaan ihmisen täytyy sitten käyttää tämmöisiä muita keinoja. Puhekieli ennen kaikkea on tullut sitten avuksi hoitamaan näitä sosiaalisia kontakteja, mutta 20% keskimäärin ihmisilläkin kuluu vuorokaudessa sosiaalisten yhteyksien hoitamiseen.
Mutta onhan ihmiselläkin jonkunmoisena, onko se sitten jääne vai onko se uudelleen keksitty juttu, että tämmöistä jonkun sortin sukimista, kun käydään kampaajalla ja manikyyrissä ja pedikyyrissä ja hierojalla, onko se sitten kaupasta ostettua korviketta oikealle aidolle sukimiselle?
No ei se ole sitä mitään korviketta. Kyllähän totta on, että puhekieli tavallaan on tämmöinen, siitä puuttuu paljon. Siis tämä sukiminen antoi, niin kuin mä sanoin tuossa, niin se antoi tämmöisen oppium lisän siihen, eli se herätti näitä mielihyvää hormoneja, joita puhe ei välttämättä ainakaan samassa mielessä. Tietysti jos kovasti kehuu, niin voihan olla, että se herättää näitä, mutta kyllä totta kai ihmiselläkin on jäänyt tarve tähän tämmöiseen selvään fyysiseen kontaktiin. Ja sitten kun puhutaan tämmöisestä läheisemmästä tuttavuudesta, totta kai silloin tulee mukaan jossakin mielessä sukiminen. Eli tämä fyysinen kosketus on ihan yhtä tärkeä. Se on ennen kaikkea tärkeä lapsille, mutta myöskin sitten myöhemmin.
Kuinka joustavia tai jäykkiä tämmöiset hierarkiat sitten on? Jos joku haluaa nousta hierarkissa ja rupeaa ja niskalimassa sukimaan muita, niin onnistuuko se?
No, kyllä periaatteessa niissä on tarkka järjestys ja se tietysti myöskin sitten horjuu. Että ainahan on tarvetta sille, että tämmöinen organisaatio uudistuu ja apinoillakin käydään kyllä yhtä mittaa kokeilemassa sitä, että onko tämä johtaja uros tai johtaja naaras se, joka sitten viime kädessä saa olla siinä. Kyllä niiden asema on sillä tavalla aika herkkä, että aina riittää kokeilijaa, joka... Ja siellä voidaan jopa tämmöisen valta-aseman saamiseksi niin liittoutua hyvinkin kierroilla tavoilla. On tämmöisissä tarhayhteisöissä ja myöskin luonnossa tehty havaintoja siitä, että yksilöt liittoutuu hallitsevan johtajan syrjäyttämiseksi, ja tällaiset usein vielä onnistuu. Tämmöisiä samanlaisia liittoutumiahan käyttävät sitten myöskin muut eläimet kuin kädelliset. Esimerkiksi delfiineillä tunnetaan tällaisia jengejä, jotka voivat olla joko pitempi tai lyhyempiaikaisia. Usein nämä urosten liittoutumat ovat aika lyhytaikaisia, mutta että niitä käytetään hyvin tehokkaasti hyväksi jonkun päämäärän saavuttamiseksi, ja sitten siinä tietysti tämä, joka siitä hyötyy, niin se myöskin sitten antaa tämän vastapalveluksen myöhemmin tälle. Ne yksilöt myöskin muistavat sen, että ovat auttaneet toista ja saavat sitten vastapalveluksen tulevaisuudessa.
Eli se touhu on vastavuoroista, että jos sinä olet mukana minun vallankaappauksessa, niin minä sitten varjelen sinun vihamiehiltäsi vai?
Tällaista tapahtuu hyvin, hyvin paljon kädellisten yhteisöissä ja usein ne vielä muistetaan aika pitkän aikaa. Tällaiset, näissä tarhaoloissa on tietysti myöskin merkkejä siitä, että kädelliset esimerkiksi harrastaa tämmöistä petkuttamista. Luonnossa se ei kenties ole aivan yhtä yleistä, koska siis siitä petkuttamistakin aina niin seuraa rankaisu, mutta tunnetaan monia esimerkkejä siitä, että tällaista huijausta harrastetaan. Se oli muistaakseni karhupavianalta, tunnetaan tämmöinen kirjallisuudessa hyvin monta kertaa kuvattu esimerkki siitä, kun tämmöinen nuori paviaani uros katseli, kun aikuinen naaras penko tämmöistä mukulaa maasta juuresta, ja joka oli aika suuren työn tuloksena, koska se alue on kuivaa ja ruoka yleensäkin vähäisen. Eli suurituinen homma kaiken kaikkiaan. No, tämä nuori uros katseli sitä matkan päästä mäeltä, ja juuri kun tämä naaras oli saamassa sen mukulan nyt irti sieltä maasta, niin tämä nuorukainen päästi semmoisen vihlovan kirkasun, ja ikään kuin merkkinä sitä, että sen kimppuun hyökättäisiin. Ja tämän uroksen äiti sattui olemaan sinne lähistöllä, ja tulkitsi sen sillä tavalla, että tämä poikana on nyt vaarassa, ja se saman tien syöksyi tämän mukulaa kaivaneen naaraan suuntaan. Ja tämä säikähtäinen lähti karkuun siitä ja jätti mukulan sille, ja tämä poikainen saman tien tuli sitten ja popsi sen mukulan. Eli selvästi tämmöinen harkittu tapaus, jossa yksilö käytti tämmöistä ovelaa keinoa hyväkseen. Tällaisia harhauttamisia tunnetaan monia muitakin. Esimerkiksi se, että taka-ajettu apina voi käyttää tämmöisiä varoitushuutoja, esimerkiksi perusta varoittavaa huutoa, jolloin takaa ja säikähtää ja kiipeää puuhun. Ja näin tämä sitten pelastuu, tämä takaa ajettu. Vastaavia esimerkkejä, samoin esimerkiksi jos simpassi naaras haluaa paritella jonkun tämmöisen vähän alempiarvoisen uroksen kanssa, niin se voi tapahtua piilossa. Ja silloin tämmöiseen parittiluun liittyvää ääntelyä ei ole myöskään sitten kuulu, ettei tämä hallitseva uros sitä kuulisi. Tällaisia harkittuja harhautuksia kyllä tietysti osataan. Ja semmoisia tietoja, jotka on tarkoitettu tälle naapurille, niitä, ne on sellaisia, ihmiskorvaan usein ilmeisesti ihan tällaisia erottumattomia vivahteita, joita on sitten vain pystytty erottamaan, kun on tehty tällaisia äänigrammeja, jossa näkyy tämä poikkeavuus eri äänten kohdalla. Ne on tietysti tämmöisiä meidän korvaan tämmöisiä murinan tapaisia erilaisia äänähdyksiä, mutta mitä paremmin niitä tulkitaan, pystytään tulkitsemaan, niin sitä enemmän niistä löytyy vivahteita. Eli tätähän on pidettykin, jotkut tutkijat pitävät tätä yhtenä mahdollisena ihmisen puhekielenkin syntytapana. Että se evoluutio olisi lähtenyt käyntiin tällaisista ääntelyistä. Tietysti muitakin mahdollisuuksia on siihen, miten puhekieli alkuaan on lähtenyt käyntiin. Mutta on hyvin mahdollista, että nämä äänet ovat apinollakin aika monipuolisia. Ja pelkästään se, että niillä nyt ei ole äänen muodostukseen samanlaisia varustuksia kuin ihmisellä, niin on estänyt sen, että tämä sävy ei ole kovin monipuolista.
Eläinfysiologi Seppo Turunen, kuinka paljon näiden eri apinalajien lainausmerkeissä puheet sitten eroavat toisistaan? Ymmärtääkö ne toistensa varoitushuutoja tai kutsuhuutoja?
No mä luulen, että eri lajit ei varmaankaan kovin pitkälle tässä, eikä siellä nyt ole ehkä niin suurta merkitystä, mutta samalla lajin sisällä kyllä. Se on varmasti aika monipuolista.
No sitten kun ihminen kehitti kieltä ja kulttuuria, niin kehittikö se siinä sivussa myös moraalin? Liittyykö se kuinka paljon kieleen?
No, tämä on tietysti sellainen asia kanssa, josta on kovasti erilaisia mielipiteitä, että mikä on tällaisen moraalin synty, mutta nämä eläinten käyttäytymisen tutkijat ovat sitä mieltä ja selviä tämmöisiä mielestäni aika helposti tulkittavia esimerkkejä on siitä, että moraali on kyllä tärkeä asia ollut jo kädellisten, varsinkin ihmisapinoiden elämässä. Tämmöinen yhteisö ei yleensäkään ei pystyisi toimimaan, ellei siellä olisi selviä tällaisia sääntöjä siitä, että tämmöisiä selviä epäoikeudenmukaisuuksia pystytään jollakin tavalla karsimaan. Simpansella on nimenomaan tarhaoloissa on tehty paljonkin havaintoja siitä, että usein esimerkiksi, koska urokset on niitä, jotka harrastavat tällaista ylimääräistä aggressiivisuutta, niin naarat on niitä, jotka sitten pyrkivät niitä hillitsemään. Ja monissa esimerkkeissä on todettu, että kun näyttää siltä, että urosten keskinäinen kahnaus menee pikkusen liiallisuuksiin, niin saattaa olla, että naaraat ryhmässä päättävät, että otetaan niiltä nämä kepit pois ja tällä tavalla vältetään tämmöinen turhanaikainen tappelu. Kyllä tällaisia esimerkkejä siitä, että jonkunlainen tämmöinen lainausmerkeissä oikeudenmukaisuus säilyy, niin kyllä siitä on esimerkkejä myöskin kädellisten yhteisöissä.
No miten ihminen sitten moraalisesti eroaa muista isoista apinoista?
No kun ihmisen yhteisö tuli näin suuriksi, niin oli pakko tietysti kehittää tällaisia järjestelyjä, uskontoja ja tämän tyyppisiä, joilla pystytään pitämään tämä ihmisyhteisö kuitenkin suht rauhallisena. Mutta niissä oloissa, missä tällaiset kontrollit hajoaa, niin kyllä ihmisen elämä voi olla monin verroin raaempaa kuin kädellisillä missään. Ihmistähän on joskus verrattu sillä tavalla simpanssiin, että simpanssihan on myöskin eläin, joka tappaa lajitovereitaan tarvittaessa, käy ikään kuin sotia naapuriryhmiä vastaan. Varsinkin urokset käyvät silloin tällöin hakemassa oikein tämmöistä liharuokaa ja saattavat siis myöskin naapuriyhteisöjä tässä mielessä uhkailla. Mutta tämä simpanssista eronnut rinnakkaislaji, eli tämä kääpiösimpanssi, on puolestaan hyvin rauhallinen eläin. Ja näin ollen se ei ole millään tavalla tämmöinen ominaisuus, joka nyt simpanssilinjaan liittyisi. En tiedä, liittyisikö se sen ihmisenkään linjaan, mutta ihminen on kuitenkin näistä esimerkistä päätellen ilmeisesti selvästi raaempi otus kuin simpanssi, puhumattakaan bonobosta, eli kääpiösimpanssista. historiassa on suuri määrä esimerkkejä ihan lähihistoriaa myöten siitä, että ihmisyhteisö toimii erittäin raasti. Ei mistään moraalista ole kysettäkään silloin. Että kyllä nämä moraalijärjestelmät on sellaisia, jotka saattaa olla, että ne on tietysti synnynnäisiä meissä, mutta että niitä täytyy kuitenkin pitää tämmöisillä koodijärjestelmillä yllä, että ne toimisi sitten mahdollisimman monissa tilanteissa.
Entäs kuinka käy sitten sille syrjäytetylle apinakuninkaalle, kun se hierarkia aina jossain vaiheessa menee uusiksi, niin mitä sille tehdään? Käykö niin kuin Venäjän viimeiselle tsaarille ja aika monille muillekin muutaman sadan vuoden takaisille hallitsijoille ihmisyhteisöissä?
No tästähän oikeastaan on ehkä havaintoja sitten enemmän näissä tarhaoloissa, jossa on siis on suuriakin siis esimerkiksi simpanssilaumia pidetty. Ja tunnetaan tämmöisiä kirjallisuudessakin hyvin kerrottuja esimerkkejä siitä, kuinka tämmöinen syrjäytynyt johtaja tietysti on laumassa vielä, mutta tilapäisesti huonommassa asemassa, mutta saattaapa sitten vielä liittoutua jonkun kolmannen yksilön kanssa ja tällä tavalla ikään kuin koittaa palauttaa tätä omaa asemansa ja voi myöskin onnistua siinä.
Periytyykö missään muissa apinayhteisöissä se hallitsijan valtaistuin niin kuin ihmisille?
No, tällaisia esimerkkejä on saatu muistamaan vain, että esimerkiksi Pavianilla naara, tämmöisen hallitsevan naaraan asema siirtyy tämän tyttärille, sitten vanhimmalle tyttärelle, tai lajista riippuu ehkä eri tavallakin, mutta ainakin tämän tyyppinen, tai enemmän ehkä koskee juuri tällaisia naaraslinjoja, jossa tämmöinen hallitsevan naaraan asema säilyy suvussa.
Mutta kuninkaan paikka on tuulinen paikka.
Kyllä ne on aina, kyllä nämä koirat, urokset joutuvat tappelemaan sen aseman itselleen. Se on ilmeisesti aina sääntönä näissä.
Kirjoitit artikkelissasi Tieteessä tapahtuu -lehdessä, että joissain tapauksessa apinat äänestävät, ne eivät siis aina tappele.
Joo, tappeluhan liittyy oikeastaan tämmöisen valta-aseman saamiseen, tämmöisen hallitsevan aseman saamiseen yhteisössä, mutta monia muitakin ratkaisuja tämmöisen yhteisön on tehtävä. Ja esimerkiksi silloin, kun lähdetään hakemaan ravintoa yön nukkumisen jälkeen, niin pavianilla saattaa olla tämmöinen prosessi käynnissä, jossa ei heti yhteisö osaa päättää, että mihin suuntaan ollaan menossa tänä aamuna, ja silloin ikään kuin tämmöinen kollektiivinen äänestäminenkin voi tulla mukaan. Tarkoittaa sitä, että nämä urokset, niin tässä pavianin yhteisössä on useita uroksia ja lisääntyviäkin uroksia, jotka ovat eri klaanien päälliköitä, niin menevät sitten kukin tässä laumassa omalle suunnalleen ikään kuin osoittamaan, että tuohon suuntaan olisi hyvä mennä katse kääntyneenä vielä siihen etäisyyteen. Ja tässä vaiheessa tämä lauma sitten pyrkii ratkaisemaan se, että kenenkä uroksen kannalle mennään. Ja tässä ilmeisesti nämä sukulaisuudet, sukimissuhteet, tämän tyyppiset vaikuttaa siihen, että minkä uroksen taakse sitten lauma oikeastaan asettuu. Ja sitten tämä tietysti sitten saa sen tahtonsa läpi joskus. Tietysti näin ei välttämättä onnistu, että lauma ei pääse yksimielisyyteen, ja silloin voi käydä niin, että tällaisiakin esimerkkejä kuvataan, että joku vanhempi uros, jolla on jo tällaista kokemusta alueesta, päättääkin, että hän sitten tekee oman ratkaisun ja lähtee aivan johonkin muuhun suuntaan, ja lauma voi kääntyä sitten hänen taakseen. Ja eli kokemuskin näissä näyttelee silloin tärkeää osaa. Eli tällaista selvää sopuisuutta näissä myöskin näkee silloin, kun pitää tehdä tällaisia ratkaisuja, jossa lauman päivärytmistä on kyse.
Silloin, kun se ryhmä menee kahtia, toiset lähtee toiseen suuntaan ja toiset toiseen suuntaan eri urosten vetäminen, niin meneekö se lopullisesti kahtia? Jakaantuuko siinä valtakunta?
No siis tällaisia ravinnonhakuryhmiä tavataan myöskin, jotka ovat tämmöisiä tilapäisiä. Ja nämä laumathan on kuitenkin periaatteella aika joustavia ja niissä siis tällaisia jakautumisia eri tarkoitusta varten tapahtuu. Laumat on muutenkin aika joustavia, että ne saattavat vaihtaa yksilöitä jonkun tietyn lauman kanssa, ja kun haetaan yöpymispaikkoja, niin siellä on selviä tämmöisiä preferenssejä, sanotaan vaikka saman saman lauman sisällä tämmöiset klaanit, ne voi olla eri tavalla ystäviä keskenään. Että on paremmat suhteet johonkin tiettyyn klaaniin kuin johonkin toiseen. Ihan samalla tavalla kuin ihmisilläkin syntyy. Yöpymispaikkoja valittaessa tämän tyyppisiä mieltymyksiä saattaa olla. Eli ei siinä mielessä mitään eroa ihmiseen ole.
Tarkkailetko apinoita täällä Korkeasaaressa, että minkälaisia hierarkioita näissä laumoissa on, vai onko tämmöisissä pienissä ryhmissä hierarkiasysteemeitä?
No täällä Korkeasaaressahan oikeastaan vaan on tämä paviani, joka tämä Hamadryassin paviani, joka on tämmöinen selvä, hyvin hierarkkinen laumaeläin. Sitä tietysti on mukava helppo tarkkailla. Se on tässä tämmöinen pieni yhteisö, siinä on vain parisen kymmentä yksilöä ja suvereeni johtaja uros siinä, että se ei ole tämmöisen suuremman lavan osakaan edes. Nämä muut apinat täällä ovat tämmöisiä, joiden yhteisöt on aika pieniä, perheyhteisöjä usein. Ja niissä on siis saman perheen jälkeläisiä. Niistä lisääntyy vaan yksi pari ja muut sitten ovat enemmän tai vähemmän auttamassa siinä. Urokset usein kantavat näitä jälkeläisiä ja naaraat ovat ikään kuin johtajia näissä laumoissa.
Kuinka pitkäaikainen on Korkeasaaren tai kuningasapinan asema?
No kyllä näissä tapauksissa niin kyllähän se kestää lähes 10 vuotta, kun täällä ei ole tällaista taistelua, jossa voitaisiin kokeilla tämän yksilön vahvuuksia. Mutta minulla on se kuva, että näissä yhteisöissä, missä puhutaan suurista laumasta, niin kyllä sitä kokeillaan useammin, ja se ei ole välttämättä monta vuotta, saattaa olla pari vuotta. Eli se uroksen elämä, johtava uroksen elämä on aika tuulista.
Käykö apinoilla niin kuin ihmisillä, että pieninä ollaan leikkisiä ja sitten ollaan rämäpäitä murrosikäisiä ja loppujen lopuksi asetutaan vanhuuteen ja viisauteen?
No, kyllä varmaan jonkinlaista tämmöistä kehitystä on. Usein on silloin, kun on katsottu tällaista oppimistaipumusta, niin muistelenpa, että kaikkein huonompia oppijoita ovat vanhemmat urokset, jotka on piintyneitä tapoihinsa. Ja usein näitä tällaisia kokeilijoita ovat nuoret yksilöt ja naaraat, jossa siis se on selvää, että esimerkiksi nuoret yksilöt useinkin voivat olla semmoisessa asemassa, että niillä on varaa ja mahdollisuuksia, ehkä sitten sitä uteliaisuuttakin vielä enemmän tuossa vaiheessa, kokeilla erilaisia uusiakin asioita, ja sieltä usein sitten löytyy tämmöiset sopeutumat, joita sitten tämmöiset uudet havainnot, joita sitten saattaa koko laumakin lopulta oppia käyttämään. Useinhan nämä tämmöiset oppimiset on sellaisia, että joku yksilö tekee sen havainnon, ja sitten muu lauma vähitellen omaksuu sen tavan. Siinä usein minulla on sellainen kuva, että nimenomaan nuoret yksilöt, naaraat ovat niitä, jotka ovat näitä aloitteentekijöitä.
Onko muilla ihmisapinoilla ja ylipäätään apinoilla murrosikää tai teini-ikä kuin ihmisillä? Onko se harvinainen ominaisuus luomakunnassa?
No kyllä ihminen on sillä tavalla aika outo, muutenkin outo eläin, että ihmisen vastasyntynhän on todella, vaikka se olisi täysaikainen, niin todella keskoinen siinä mielessä, että aivot on vasta hyvin puutteellisesti kehittynyt, ne kestää vielä pitemmän aikaa ennen kuin aivot ovat kunnolla kehittyneet. Sen sijaan apinoilla niin vastasyntyneenkin aivot ovat suurin piirtein jo aikuisessa koossa. Eli se on aika valmis, sehän kiinnittyy sitten jo turkkiin aika pian tarvittaessa ja seuraa tällä tavalla emoaan. Kyllä tietysti varmasti raisumpia, mutta kyllä tämä sellainen tämmöinen murrosikä taitaa olla tässä mielessä niin aika tavalla ihmisen ominaisuus. Kyllä se tietysti jossakin mielessä, ennen kuin sukukypsyys saavutetaan apinoillakin, niin siinä voi olla jotakin sen tyyppistä.
Mikä siinä on ideana, että ihmisen lapsi syntyy sitten niin keskentekoisena, että se on täysin avuton eikä pysy päivääkään hengissä, jos se joku pidä sitä hengissä?
No nämä on semmoisia tämmöisiä mutkikkaita evolutiivisia ajatuksia, kysymyksiä. Se täytyy liittyä jotakin ihmisen aivojen kokoon, koska ihmisen aivojen koko on aivan omaa luokkaansa verrattuna ruumiin painoon. Ja yksinkertaisesti pää olisi niin suuri, että se ei siitä aukosta, mistä sen pitäisi pään tulla ulos synnytyksessä, niin se ei mahtuisi, jos se olisi täysikokoinen. Eli ihminen on kyllä hyvin, hyvin tämmöinen epäkelpo syntyessään vielä. Ja sen takia syntyy siis todella, todella tämmöisenä ennenaikaisena ja ikään kuin tätä sikiökautta meillä jatkuu ainakin se ensimmäinen vuosi vielä verrattuna apinoihin.
Voiko muuten, kun kädellisillä on erilaisia kulttuureita, niin tämmöinen kulttuuri toimia sitten puskurina semmoisessa tilanteessa, kun ympäristö muuttuu? Siellä löytyy verkostoja, sosiaalisia suhteita ja opittua tietoakin on kertynyt jonkun verran.
Jos ajatellaan tämmöistä ympäristönmuutosta, muuten miten se vaikuttaa näiden selviytymiseen, niin kyllähän nämä ihmisapinat, niillä on käymässä todella huonosti. Ne on jo pitkään ennen ihmistä, niillä on käynyt huonosti. Ne on kaiken kaikkiaan jo ilmeisesti vuosimiljoonia häviämässä taistelua näiden apinoiden edessä, jotka ovat kilpailukyvyltään ja sopeutuskyvyltään paljon parempia. Et kyllä tämä ihmisapinoiden, vaikka niillä on kuinka kehittyneitä sosiaalisia yhteisöjä, niin kyllä niiden muut avut on ilmeisesti tässä maailmassa olleet sitten vähän heikompia. Siihen tietysti saattaa olla syynä se, että tämä ilmaston kylmeneminen ja kuivuminenkin, mikä esimerkiksi Afrikkaa näinä vuosina on kohdannut, niin sehän on pienentänyt sademetsien pinta-alaa. Ja näiden ihmisapinoiden ravintohan on sellaista, että nämä syö aika paljon hedelmiä ja tämmöisiä kuitenkin aika ehkä vaikeastikin löydettäviä ruokia. Sen sijaan nämä uudemmat apinat, tai nämä uudet apinat, on sopeutunut käyttämään lehtiä, mitä on paljon saatavilla. Ne ovat koko ajan kyllä siis yleistyneet ihmisapinoiden kustannuksella. Kyllä tässä ilmeisesti nämä ekologiset muutokset, ilmastonmuutokset mukaan lukien, on sellaisia, jotka ovat ikään kuin vieneet edellytyksiä ihmisapinoilta. Et näillä näkymin niin ei niillä kovin hyvää tulevaisuutta näköjään ole edessä. Sen sijaan nämä muut kädelliset voi ilmeisesti aika hyvin.
Eli siis ihminen ei ole ainoa uhka muille isoille apinoille?
No ei, kyllä nämä luonnonolot on varmaan semmoisia, jotka ovat jo. Tämä on ihan hyvä esimerkki, tämä ihmisapinoiden. Yleensäkin näiden ihmisen sukulaisten kohtalo on ollut aika synkkä. Neandertalin ihminen hävisi ehkä noin vajaa 30 000 vuotta sitten, ja saattaa olla, että siihenkin on vaikuttanut se, että sehän oli jääkauden aikana, ja se ei kenties ollut yhtä hyvin sopeutunut esimerkiksi ilmaston kylmenemiseen silloisessa Euroopassa, ja kun tässä piti pakkautua tähän jää- ja välimeren väliin, niin voi olla, että se edesauttoi myöskin sitä, että neandertalin ihminen sitten lopulta hävisi. Voi olla tietysti, että taudit, joita nykyihminen toi mukanaan, ja jotka olivat siis uusia neandertaleille, että ne myöskin myötävaikutti siihen, mutta että nykyihmisen asema on vähän hassu tässä, että me ollaan oikeastaan tämmöisiä niitä harvoja lajeja, joilla ei ole rinnakkaislajeja eikä oikeastaan lähisukuisia ollenkaan. Ja silloin kun tämä laji joskus häviää, niin häviää aika suuri tämmöinen evolutiivinen haara kokonaan maapallolta. Että ihmisellä on tämmöinenkin vastuu yrittää säilyä hengissä.
Mikä on eläinfysiologin käsitys siitä, kuoleeko ihminen sukupuuttoon? Eläintarhanjohtaja Seppo Turunen Korkeasaaresta.
No kaikki lajithan on aikaa myötä syntyneet ja kuolleet. Että ei ihminen millään tavalla siitä poikkea. Mun on vaikea kuvitella, että siis jos nykyihminen on noin 150 000 vuoden ikäinen, että ajatellaan 100 000 vuotta eteenpäin, kun maailma menee siihen suuntaan, mihin nyt menee, niin on vaikea kuvitella, että silloin olisi enää mitään tämän tyyppistä jäljellä. Se voi olla jopa niin lyhyt. Toivottavasti ei kuitenkaan ole.